представлять не может. Протоны гораздо большими энергиями в космосе. Миллиарды миллиардов. И они только сталкиваются, там что-то происходит, и ничего.
Владимир Барышевский переконаны. У выпадку, коли эксперимент тысячагоддя пройдя без форс-мажору, специалисты Европейского центра ядерных исследований могут лечить, что Нобелевская премия у их у кишени. Але, шкадуя науковец, наурад ці при гэтым успомніць про шараговых удзельнікаў вялікага выбуху.
Я всегда говорю, что надо бороться за исследования на небольших установках. Эксперимент, который ставится, выдумала пара человек. Это Нобелевская премия. А дальше все инженеры, электронщики. Если бы это было 1000 лет тому назад, то это обычные рабы, которые строят пирамиду. А на пирамиде сидит фараон и жрец. Вот они-то сейчас и вкушают лавры. А все остальные, ну, принимали участие. Гордитесь.
Говорю керавнік Інституту ядерных проблем Владимир Барышевский. З ім гутарыў наш корреспондент Ігор Карней.
Звонки на свободу.
Я думаю, что еще рано робить такие заявки, что у нас нема полезневоленных.
Хотел бы, чтобы вы мне послухали будильника очередной войны.
Народ давно понял, что толк от этих избранников никакого.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду за мінулы тыдзень прагучыць у нашым эфіры прыкладна праз 12 хвілінаў, а зараз на чарзе вольная студыя. Сёлета споўнілася 20 гадоў часопісу для настаўнікаў беларусаведаў «Роднае слова», заснавальнікам якога з'яўляецца Міністэрства адукацыі Беларусі. Ці патрэбны школе падзел пісьменнікаў на сваіх і чужых? Ці можна замяніць беларускі фальклор творамі ў жанры фэнтэзі? Да чаго прывядзе скарачэнне школьных праграмаў па літаратуры? Каб пачуць адказы на гэтыя ды іншыя пытанні, Міхась Скобла сустрэўся з галоўным рэдактарам часопіса «Роднае слова» Уладзімірам Куліковічам.
Владимир, галоўным рэдактарам часопіса «Роднае слова» вы сталі ўсяго год таму, у жніўні 2007 году. За гэты прамінулы год як змяніўся часопіс для настаўнікаў «Роднае слова»?
Па-першае, мы не ставілі перад сабой задачу змяняць часопіс карэнным чынам. Па-другое, мы імкнуліся працягнуць тыя традыцыі, якія былі закладзены да нас і на працягу апошніх 20 гадоў, ці першых 20 гадоў, паколькі сапраўды ў гэтым годзе мы адзначылі 20-годзе часопіса «Роднае слова». І для настаўнікаў, я думаю, што ён застаўся такім жа. Для тых настаўнікаў, якія уважліва ставяцца да сваёй нацыянальнай культуры, якія імкнуцца папулярызаваць сваю культуру, сваё слова ў свеце, ён застаўся тым жа. Хіба што, можа, у нас дабавіўся адзін раздзел, якога не было ў ранейшых часопісах ці ў ранейшых гады. Гэта раздзел «Алімпіяды, конкурсы і іспыты», куды мы на працягу цэлага года змяшчалі матэрыялы, прысвечаныя арганізацыі і правядзенню конкурсаў, алімпіяд па беларускай мове, літаратуры, культуры. Вось гэта раздзел новы. А так, раздзелы, якія былі, хіба што яны памянялі сваю назву. Літаратура і час, другі мовы, рысы непаўторныя, нацыянальная і сусветная культура. Ну, і яшчэ адзін раздзел, можа быць, новы таксама для настаўнікаў, будні педагога. Але ён не новы, паколькі ў гэтым раздзеле змяшчаюцца матэрыялы, прысвечаныя творчасці настаўнікаў.
Владзімір, пасля таго, як «Роднае слова» пакінуў Міхась Шавыркін, ён неаднойчы ў друку заяўляў, за што яго пазбавілі гэтай пасады. Нібыта за тое, што ў «Родным слове» друкаваліся матэрыялы не пра тых пісьменнікаў, а не тыя гэта Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Геннадзі Бураўкін, Уладзімір Някляяў, Сяргей Законнікаў, Вольга Іпатава. А вас не бянтэжыць, што пры вас часопіс будзе павінен стаць нейкім такім сітам, якое будзе адсейваць ад школы пісьменнікаў, якія чамусьці не падабаюцца нейкім чыноўнікам ад адукацыі там ці камусь яшчэ?
Что значит отсеивать тех письменников, которые не подобаются комусь? Любой письменник, у которого есть нормальные творы, который является творцем на самой справе, а не гуляя у политику и не имкнется тем самым быть больше публицистом.
Письменникам заборонено выступать у жанры публицистики?
Можно. Кто ж сказал, что нельзя выступать? Але у жанры публицистики политичны. Коли я стал главным редактором, и на юбилее нашего часописа я отзначал, что мы не делим письменников на своих и чужих. Все письменники, которые пишут по-белорусски, которые живут в Беларуси, это письменники наши. Это первое. И другое, все те письменники, которые есть у школьной программе, они будут у нас на сторонках нашего часописа.
А у одним из недавних номеров «Родного слова» было интервью с керовником новостворенного союза письменников Миколаем Чергинцом. Чи будет у часописе интервью со старшинем другого союза, Олесем Пашкевичем?
Про это мы уже заявляли, что, конечно, такое интервью рыхтуется. И я сподяюсь, что после подрыхтовки это интервью, оно будет надруковано навод у этом годе. Покольки я перекананы, что будущие доследчики, наше пригожее письменство на Беларуси, повинны отрымать с первых вустнов информацию про то, как развивался литературный рух на Беларуси у початку 21-го стагодия. Час расставит свое, але как час расставил свое, мы повинны иметь объективную, нормальную информацию про деятельность и одного союза, и другого союза. Не в плане тем, что я лепше, я хужейше, а в плане литературным. Мы робим все для Беларуси. И тому делить, я лечу, что тут не варто.
У «Родного слова» есть конкурент. Часопис «Белорусская мова и литература», засновальник якого так само Министерство эдукации. Як вы збираетесь делить им свою сферу уплыву, белорусскую школу?
Найперш мы не збираемся делить сферу уплыву, покольки мы робим одну справу. И зразумеете правильно, что «Белорусская мова и литература в школе» это часопис, який ориентованы на наставника, я бы сказал, початковцам, які починає тільки свою працовну справу, працовну діяльність у школі, і йому необхідні методичні матеріали, як правильно організувати урок, поскольку там більшість таких матеріалів. Наш часопис орієнтований більш на наставника, який вміє скористати матеріал, який є у його під рукою, вміє скористати у любой ситуації, в учебній чи науковій. А коли говорити, не зовсім правильно сказали, сферу впливу, тому що сфера впливу у нас одна і та ж. Это значить протягивать, друковать материалы, которые сприяли б имиджу белорусской мовы у державы. Коли говорить на дальше, наши стосунки с этим часописом просто идут как стосунки двух особ, которые не конкурируют, а дополняют один другий.
Вашим попередником был Михась Шавыркин. Он узначальвал часопис амаль 19 годов. От часу его створения в 1988. При им наклад выдания сягал до 12 тысяч особников. А теперь он трохи больше за 3000. Чому?
Чому? Одна з причин, що є часопіс, який був один у республіці, розпався зараз на два. Білоруська мова і література в школі – це фактично протяг так само того часопіса, який був.
Ага, усе ж таки ви конкуренти. Агульний наклад ви поділили.
Частково так. Частково так. Но це не значить конкуренти. Просто визначилося коло авторів, які, чи скажімо, коло читачів, які вибирають одне і вибирають друге. Це один момент. Другий момент, що ми повинні говорити сьогодні ще, що конкурентом, от справжнім конкурентом, з'являється інтернет. Многое з інформації тих людей, які нещо шукають у Білорусщині, вони знаходять праз інтернет. І, наприклад, нам дзвонять і просять помістити свій часопіс у інтернет чи свої матеріали. І ми, натурально, свій сайт у ближайший час запустимо, щоб матеріали, які друкувалися у часописі «Родне слово», стали доступні многим.
А які, на вашу думку, оптимальний наклад для науково-методичного часопіса?
Для нашого, для такого, як наш часопіс, я думаю, що оптимальний був би 1006. Зараз ми маємо 3500, 3700, підходимо до 4. Цікавість до часопіса є, головне – цю цікавість підтримувати.
На хвалях Радіо Свобода гучить передача «Вольна студія». З головним редактором державного часопіса «Родне слово» Владимиром Куліковичем гуторить Михась Скобла.
Владимир, один мой знаёмы пісьменнік пахваліўся, атрымаў добры заказ ад аднаго прыватнага выдавецтва. Які? Перапісаць «Людзі на балоце», «Трэцяе пакаленне», «Знак бяды» і другія творы нашых класікаў так, каб яны ўсе ўвайшлі ў кніжачку кішэннага фармату. Маўляў, гэта будзе адаптаваны тэкст для сучасных школьнікаў. Як вам такая адаптацыя?
Канешне, я адмоўна стаўлюся да ўсякіх адаптацый, але гэта ўжо пытанне больш, я б сказаў так, да густу таго прыватніка, які заказвае такія матэрыялы. Яны ў яго прадаюцца, значыць, ён заказвае. Другая справа, да чаго трэба вярнуцца, каб падобныя заказы, ну, не паступалі.
І летась, і сёлета ў праграмы па літаратуры ўнесеныя істотныя змены. У прыватнасці, з гэтага году значна скарочаная колькасць гадзінаў на вывучэнне твораў літаратуры. Я думаю, той заказ, пра які вы гаварылі, ён якраз і прадыктаваны гэтымі мерамі, што гадзіны на вывучэнне літаратуры ўвесь час нас скарачаюцца. А з вуснаў афіцыйных асобаў, якія маюць дачыненне да сферы адукацыі, нават прагучала прапанова замяніць фальклор, гадзіны, адведзеныя на вывучэнне фальклорных твораў, на сучасныя фэнтэзі. Таму што, маўляў, фальклор архаічны, ён не цікавы сучаснаму школьніку. Як вы лічыце, ці ўсё ж такі ёсць тут рацыя, ці можна фальклор замяніць фэнтэзі?
Што датычыць мяне асабіста, натуральна, што фальклор неабходна выкладаць на самым глыбокім узроўні, пачынаючы сярэдняй школы і з маленькага, нават дзіцячага садка, паколькі праз фальклор